Добрий день. Ви слухаєте «Історичну свободу». 30 років тому відбулися події, які ознаменували завершення Холодної війни. Впав Берлінський мур, у Празі відбулася Оксамитова революція. Згодом подібні процеси відбувалися в інших країнах Центральної Європи. Подекуди вони були не такими мирними, скажімо, в Румунії. У грудні 1989 року не обійшлося без крові, коли скидали тамтешнього лідера Ніколая Чаушеску. Про ті події, про закінчення Холодної війни і про те, чи, можливо, ми щось подібне ще зможемо побачити, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав такий універсальний гість, це Євген Магда. Він, з одного боку, історик за освітою, а з іншого боку, він працює політичним експертом, то зможе поговорити про ті події і екстраполювати їх на сьогодення. Доброго дня, Євгене.
Дякую на доброму слові. Вітаю вас, Дмитро.
Давайте почнемо з початку Холодної війни. Які події спричинили те, що в 46-му році екс-прем'єр вже Великобританії Вінстон Черчилль заявив про те, що від Балтики до Адріатики впала залізна завіса. Чим була спричинена ця заява і як подальші події розвивалися?
Навколо фултонської промови Черчилля багато конспірології. Радянська історіографія, мабуть, і писала про те, що він був обурений втратою прем'єрського портфеля. Зразу дійсно унікальний за великим рахунком випадок, коли людина, що провела Британію через випробування Другої світової, не зуміла отримати прем'єрський портфель буквально після закінчення бойових дій в Європі. Але річ не в тому. Я думаю, що річ в протиріччях, які сформувалися між Західним табором і Радянським Союзом. Думаю, що на той момент, після завершення Другої світової війни, Радянський Союз став просто набагато більш потужнішим. Якщо напередодні Другої світової було три соціалістичні держави – Радянський Союз, Монгольська Народна Республіка і Республіка Тива, яка стала членом Радянського Союзу в 44-му році.
Навіть частиною Російської Федерації.
Так, частиною Російської Федерації. То вже після Другої світової війни стало очевидно, що Радянський Союз контролює значну частину Центральної Європи, що комуністи в Китаї теж можуть розраховувати на підтримку Радянського Союзу. Тобто Радянський Союз значною мірою показав свою силу. З одного боку, з іншого боку, зник фактор Гітлера, фактор німецьких нацистів, фактор імператорської Японії, фактор італійських фашистів. Тобто у Заходу виявився тільки один потужний супротивник.
Те, що ми називаємо «Холодна війна», протистояння двох блоків західного і східного комуністичного, двох військових альянсів НАТО і Організації Варшавського договору. Це було якби неминуче, на вашу думку, чи все-таки могло бути більш мирне співіснування оцих двох блоків?
Навіть були випадки і були моменти, коли Сталін розглядав перспективу участі в Північно-Атлантичному альянсі, формальну заявку до НАТО. Але річ не в тому. Треба згадати про те, що після Другої світової війни карта світу була кардинально іншою. І Азія, і Африка, які на сьогоднішній момент нагадують таку клаптикову ковдру, вони були територіями фактично безмежного впливу Великої Британії, Франції, колишні колонії там Німеччини, десь частина Нідерландів, десь Португалії, але це не було вирішальним. Але Друга світова війна підірвала позиції метрополії і Франції, і Великої Британії. Вони вже не могли діяти так, як вони діяли раніше. Як на мене, Сполучені Штати і Радянський Союз, як країни, які стали головними переможцями у Другій світовій війні, складно це заперечувати, вони кожна з свого боку, не зразу в 40-х роках, а швидше в 50-х, потім в 60-х роках, розгорнули своєрідні, такі, знаєте, геополітичні магазини для країн, які намагалися приєднатися до того чи іншого табору. Якщо в Сполучених Штатах це був такий супермаркет можливостей, то у Радянського Союзу це був сільмах, де, відповідно, одна правляча партія, тобто, малобюджетна копія радянської моделі, яка, зрештою, передбачала достатньо значні радянські асигнування. Пригадаємо, наприклад, і допомогу Радянського Союзу, наприклад, Єгипту, достатньо масову.
Це під час арабо-ізраїльських воєн.
Ну і, власне, становлення Єгипту і Асуанська гребля, відома історія, яка теж була моментом радянсько-єгипетської співпраці. Тобто, думаю, що іншого бути не могло. Але зауважу ще на один момент. На мою думку, протистояння військового також не могло бути
не могло бути
в форматі такому, як була світова війна. Поясню чому. До кінця 40-х років світ побачив, що у Сполучених Штатів і в Радянського Союзу є ядерна зброя. Світ побачив на прикладі Хіросіми і Нагасакі, наскільки вона є руйнівною. І все ж таки розвиток подій, власне, і Карибська криза на початку 60-х років, як кульмінація цих подій, показали, що нова світова війна, вона буде руйнівною для всіх. Тому доведеться, відповідно, виходити з принципу певного співіснування. Хоча він не виключав відмова від застосування ядерної зброї як фактору, вона не означала відмову від наявності геополітичних інтересів і відмову від прагнення перемогти в економічному аспекті.
Але, власне, ядерна зброя призвела до стримування, до того, що холодна війна не переросла в гарячу фазу.
Так, хоча під час Карибської кризи дійсно світ був
на межі.
На межі, в кроці від застосування ядерної зброї.
Що сталося такого наприкінці 1980-х років, що Східний блок отак от просто почав валитися?
Я думаю, що насамперед в лапках винна перебудова. Перебудова в Радянському Союзі. І перебудова, і нове політичне мислення. Тут же риторичні вправи американських президентів, вони не дивина. Треба розуміти, що заклик в червні 87-го року Рональда Рейгана, який, до речі, в 89-му вже не був президентом, заклик пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну, стосовно Берлінської стіни. Ну, знаєте, тут на початку 60-х років перед її побудовою, власне, Джон Кеннеді казав, я берлінець. Це ж не означає, що з Москви йому теж Хрущов сказав, я теж берлінець. Просто нове політичне мислення, воно змінювало характер комунікацій між Радянським Союзом та країнами народної демократії. Тут треба зрозуміти, що Німеччина в соціалістичному таборі, вона завжди була такою виставковою країною. Німецькі соціалістичні спецслужби надзвичайно активно діяли проти своїх капіталістичних країн.
Ми знаємо, ефективно.
І ефективно діяли, ми знаємо і про справу так званих секретарок, які активно були залучені в різні відомства і міністерства ФРН.
Але це не врятувало Німецьку Демократичну Республіку.
Дійсно. Просто зміни в Радянському Союзі, вони спричинили до того, що цей налигач, якщо хочете, який існував між Москвою і столицями держав народної демократії, він ослабнув. І радянська військова присутність, яка тоді зберігала, вона перестала бути фактором. Тобто, якщо в Берліні 53-го року, чи в Будапешті 56-го, чи в Польщі на початку 80-х, чи в Чехословаччині 68-го року. Це був фактор. Але вже восени 89-го року...
Поляки, до речі, на початку 80-х обійшлися без радянського втручання, своїми силами в свою кризу.
Так, вони обійшлися своїми силами, і я думаю, що завдяки цьому все-таки Войцех Ярузельський помер у своєму ліжку, а не в в'язничній камері.
Нещодавно швейцарська газета New Zürcher Zeitung написала статтю про ті події, і там от йдеться про роль особистості, зокрема тодішнього генсека Михайла Горбачова, в історії. От що пише ця газета. Уявімо, що восени 1989 року генеральним секретарем ЦК КПРС був би не Михайло Горбачов, а Володимир Путін. Чи відбулося падіння Берлінської стіни? Чи відбулися б оксамитові революції в Центрально-Східній Європі, демократичне відродження цих країн і воз'єднання двох німецьких держав? Єдина відповідь, можливо, на це питання – навряд чи. Як на вашу думку, справді от відіграла роль особистість чи якісь, так би мовити, об'єктивні обставини?
Знаєте, справді дуже слушна згадка про Путіна, який якраз тоді служив у...
В Дрездені, здається.
В Дрездені, так. І
це
він
в Німецькій демократичній.
В НДР, так. І він навіть спілкувався з демонстрантами, там ледь не особисто палив секретні документи. І в нього, як на мене, така психологічна травма пов'язана з не стільки з руйнуванням Берлінського муру, скільки з розпадом Радянського Союзу. І він всіма силами намагається її повернути. Ми знаємо, що історія умовного способу не знає. І знайти варіант, за якого можна було б однозначно дати відповідь на це питання, я думаю, неможливо. Але, попри це, насправді Путін в тому ранзі, в якому він був, він не мав шансів
добитися. Я кажу про... Відіграв роль особистість Горбачова. Ясно, що Путін тоді був надто дрібною фігурою.
Горбачов стояв...
Горбачов чи об'єктивні обставини призвели до того, що відбулося 30 років тому?
Я думаю, що все-таки об'єктивні обставини. Бо той факт, що залізна завіса, яка існувала між соціалістичним табором і капіталістичним світом, почала іржавіти, в ній почали з'являтися отвори, і там почав з'являтися певний, якщо хочете, протяг, який тягнув, можна говорити, повітрям свободи, чи тягнув якісь нові віяння, і люди просто бачили, що їм не треба бути частинками якогось механізму, вони бачили нову якість життя, то це, звичайно, дуже серйозний фактор, і все-таки роль Михайла Горбачова, вона є визначальною. Я думаю, що ми повинні згадати його і повинні подякувати цій людині за те, що вона змінила життя насправді цілого світу.
Як на вашу думку, тоді, 30 років тому, радянське керівництво просто самоусунулось, воно намагалось якось впливати? От яка була позиція щодо Східної і Центральної Європи? Робіть, що хочете, чи все-таки намагались якусь лінію свою провести? Зокрема, зараз багато згадують, що тоді можна було, якби, радянському керівництву поставити заслонку для розширення НАТО, але її не поставили. Чому?
Це улюблена теза нинішніх російських пропагандистів, що, мовляв, Захід тоді обіцяв не створювати підстав для розширення НАТО, але я скажу так, що Радянський Союз на той момент вже не мав можливості підтримувати своїх союзників фінансово. Тобто, це була соціалістичний табір, фактично був табором васальної залежності, де в обмін на однопартійну систему, в обмін на панування соціалізму в різних проявах, причому в Радянському Союзі соціалізм був більш кондовим, ніж в країнах народної демократії, вони отримували фінансові ресурси, вони мали радянську військову присутність, вони могли розраховувати на експорт своїх товарів до Радянського Союзу, насамперед продуктів харчування, які дивним способом розчинялися практично на просторах Радянського Союзу. Але не більше того, і фактори, ну, наприклад, Румунії, про яку ви згадали, яка дозволяла собі фронду, чи Югославія, Соціалістична Федеративна Республіка Югославія, ще тодішня, яка теж дозволяла собі мати окрему позицію, чи Албанія.
Це взагалі була як держава до руху неприєднання належала, очолювала навіть цей рух, що вона ні з Заходом, ні з Москвою.
Я скажу, що криза системи соціалізму, вона виявилась насамперед в економіці. Я думаю, що Радянський Союз був підірваний на початку 80-х років. Схоже, що це була успішна спецоперація Сполучених Штатів щодо зоряних воєн.
Це була програма така, новий виток гонки озброєнь.
Гонки озброєнь, і Радянський Союз його просто фінансово не витримав. Сполучені Штати витримали, а Радянський Союз ні. І Радянський Союз не зумів вибудувати свої відносини з Західною Європою на протиріччях з Сполученими Штатами настільки ефективно, щоб не стати таким, знаєте, подразником, де б і Захід, де б Берлін, Париж, Лондон і Вашингтон не виступали єдиним фронтом, скажімо, в питанні саме послаблення Радянського Союзу.
Невдовзі після падіння Берлінського муру почалися процеси, ну, зрештою, вони, можна сказати, одночасно почалися процеси в самому Радянському Союзі. Вже в 91-му році наприкінці Радянський Союз розвалився. Потім уже до влади прийшов Володимир Путін, який назвав розвал Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою. І намагався якось, ну зараз ми все це спостерігаємо і відчуваємо на собі, відновити Радянську імперію в тій чи іншій формі. Як на вашу думку, от те, що відбувається зараз, це, власне, політика Путіна викликала різке заперечення з боку західних країн, з боку багатьох країн колишнього Радянського Союзу, насамперед України, очевидно. Те, що відбувається зараз, це можна назвати другою серією холодної війни чи ні?
Так, безумовно. У мене немає сумнівів в тому, що Росія намагається відновити свій вплив в масштабах чи то Російської імперії, чи Радянського Союзу. Інша справа, що Європейський Союз постав вже на уламках соціалістичного табору та на фундаменті європейської економічної спільноти. Але те, що Росія сьогодні хоче розвалити Радянський Союз, даруйте, Європейський Союз, в мене жодних сумнівів немає, тому що вона лише в такий спосіб може відновити свій вплив в регіоні. Це, на мою думку, абсолютно очевидно.
Як на вашу думку, там, тоді, вірніше, був Горбачов, який повернув радянську політику, можна сказати, навіть не повернув, а розвернув радянську політику з тих чи інших причин. І все це мало наслідком те, що впав Берлінський мур, відбулися оксамитові революції тощо. Чи є перспективи очікувати, що щось таке, можливо, відбудеться ще раз? Тобто, якщо продовжувати аналогії з Холодною війною, з тим, як завершилася Холодна війна, тоді була розділена Німеччина, яка об'єдналась, ну, а зараз розділені Молдова, Грузія, Україна. Чи зможемо ми побачити щось таке, що у 89-му році минулого століття відбулося в Німеччині?
Дай Боже дожити. Я не належу, на жаль, до когорти оптимістів, які вважають, що от піде природнім чи неприроднім шляхом Путін, і російський зовнішньополітичний дискурс повністю зміниться. Я не думаю, що це на сьогоднішній момент можливо, але світ змінюється, світ серйозно змінився за 30 років. Я б сказав про іншу аналогію, яка може бути пов'язана з падінням стіни. Це припинення функціонування Russia Today, Росія 24, припинення гібридних дій Російської Федерації в країнах Європи, в Сполучених Штатах. Оце можна буде порівнювати з падінням Берлінського муру. Для кожної епохи є важливими вагомими свої символи. В даному випадку символи є саме такі.
30 років тому, з одного боку, Радянський Союз програв гонку озброєнь, з іншого боку, прийшла людина, яка хотіла так чи інакше оптимізувати систему, зробити її якоюсь більш життєздатною, адекватною. Ну, але все це мало наслідки мало передбачувані на той момент. Зараз що має відбутися? Знову хтось має програти гонку озброєнь, знову мають впасти чи вирости ціни на енергоносії, знову має прийти якась нестандартна людина до влади. Який фактор зараз може відіграти визначальну роль в тому, що оця друга серія холодної війни теж дійде до кінця?
Знаєте, насправді складно сказати. Кардинального падіння цін на нафту, я думаю, не буде. Хіба що буде винайдено якийсь абсолютно якісно новий і дешевий у виробництві двигун, який стане вагомим для пересування людей. Тобто, поки що ми бачимо, що світ рухається в бік більш екологічно чистої енергії, але цей процес все одно не зменшує вплив і держав Перської затоки, і Росії на світовій енергетичній карті.
А зміна особистості, тобто ми бачимо в Росії владу, таку авторитарну модель влади, де дуже багато залежить від однієї людини. Зміна цієї людини?
Ні, зміна цієї людини нічого не дасть. В Росії панує з Путіним, без Путіна, панує імперський дискурс, абсолютно імперський. І тут немає жодних сумнівів і не повинно бути. Тому треба шукати перспективи для реалізації, посилення власного. Тобто ми маємо, я думаю, свої дії узгоджувати з Європейським Союзом і дізнаватися якомога більше про наших сусідів. Зараз стіна, яка існує зараз об'єктивно і між Україною, і Європейським Союзом теж, і між Росією і Україною теж, вона насамперед віртуальна. Це характер проникнення і такого взаємного опилення інформацією. Коли ми будемо знати більше про наших сусідів, насамперед про наших сусідів Заходу, але і знати про агресивні наміри наших сусідів з Північного Сходу, ми будемо більш готові до того, щоб боротися за власне місце під сонцем.
Дякую, Євгене. Це була «Історична свобода» із істориком і політичним експертом Євгеном Магдою. Ми говорили про події, які 30 років тому відбулися у Європі і ознаменували собою завершення Холодної війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.